Herra forseti, ég get nú kannski ekki aðstoða þingmanninn mikið við það háttvirtan að finna hjá sér viðeigandi skilgreiningu á hugtakinu útúrsnúningur. En hitt vil ég segja að höfundarnir tveir, þeir tefla fram tveimur lausnum sem þeir kalla, tveimur mögulegum lausnum. Og ég sammála þeirra aðal tillögu í málinu. Ég sammála þeirra tillögu. Ég tel hana vandaða, ég tel hana vel undirbyggða, en þegar þeir koma á fund og segja hina tillöguna sem ríkisstjórnin valdi vera næstbestu tillöguna, þá auðvitað felst í því að ríkisstjórnin og háttvirtur formaður utanríkismálanefndar valdi lakari kostinn. Ég hef fullan skilning á því, herra forseti, að álitsgerð þeirra félaga sé eins og fleinn í holdi stuðningsmanna þessa máls vegna þess að hún jörmun sterk og felur í sér mjög veigamikil rök fyrir því að þessi tillaga ótæk.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis